Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Өскеменде Қазақстан Ресей президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведевтің қатысуымен тұрақты даму және жоғарғы технологиялар атты Қазақстан мен Ресейдің шекаралық аймақаралық ынтымақтастығының 7-ші 2 күндік форумы ашылады. Бизнес форумның алғашқы күнінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кешенінің дамуы, көлік логистикасы мен туризм, ғылым мен инновация, атом өнеркәсібі бағыттары бойынша панельді сессия өтеді деп жоспарланған. Форум аясында өзара ынтымақтастық туралы 30 келісімге қол қою жоспарланып отыр. Қазақ алтын холдингісінің директорлар кеңесі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған хатында холдинг төңірегіндегі қалыптасқан ахуалға өзінің тікелей араласуын өтінеді. Дүйсенбі күні баспасөз арқылы жарияланған хатта директорлар кеңесі Қазақ алтын холдингін ресейлік Полюс-Золото компаниясына қайта сату туралы келісімнің әзірленіп жатуына алаңдаушылық білдіріледі. Хатта Қазақ алтын мен Полюс-Золото компанияларының арасындағы келісімшарттың барлық талапқа сай және Қазақстан мен Ресей үкіметтерінің қолдауы бойынша жасалғаны айтылады. Қазақстанның қаржы полициясы Қазақ алтын компаниясының бақылаушылар акциялар бумасын сатып алғанда алаяқтық жасады деген айыппен Полюс-Золото компаниясы директорлар кеңесінің 3 мүшесіне қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Ақшта бойжетпеген екі қыз баланы нәпсі қорлықпен мазалады деп айыпталған қазақ студенті осы іс бойынша келесі сот тыңдауына дейін кепілдікке босатылды деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров. Оның мәліметі бойынша Жандос Бақытбекұлы 2-ші қыркүйек күні $10,000 кепіл ақшаға босатылыпты. Келесі сот тыңдауы 30-ші қыркүйекте өтуге тиіс. Қазақстанның ақштағы консулдығы студентті қорғау үшін жеке адвокатты жалдаған. 20 жастағы қазақ студенті ақшта студенттермен алмасу бағдарламасы бойынша ойын сауық саябағында жұмыс істеп келген. Оған нәпсі қорлық зорлық істеді деген айып тағылды. Жандос өзінің кінәсін жартылай мойнына алыпты. Қырғызстан президенті экономикалық және қызмет бабы бойынша айып тағылғандарды қылмыстық жауапкершіліктен босатты. Бірақ Роза Отынбаева қол қойған рақымшылық туралы жарлықта мемлекетке келтірген шығындарын өтеген айыпкер ғана қылмыстық қудалаудан босатылатыны айтылады. Рақымшылық туралы жарлық 1-ші қазанға дейін күшінде болады және жарлық бұрынғы президенттер Асқар Ақаев пен Құрманбек Бәкеевтің жақын маңайындағыларды да қамтиды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдованың орталық сайлау комиссиясы конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдум сайлаушылардың дауыс беруге тым аз қатысуына байланысты өтпей қалғанын хабарлады. Бастапқы мәлімет бойынша жексенбі күнгі референдумда барлық сайлаушының шамамен 30% ғана дауыс берген. Заң бойынша кем дегенде 3-тен 1-і қатысуға тиіс еді. Молдованың орталық сайлау комиссиясының хатшысы Юрий Чоканның ақпары бойынша дауыс бергендердің басым көпшілігі президентті бұрынғыдай бүкіл халық болып сайлау түріне оралу туралы конституцияға түзету енгізуді қолдаған. Қазір Молдова президентін парламент сайлайды. Бірақ Молдован парламентарийлі өткен жылдың көктемінен бері президентті сайлай алмай келеді. Дүйсенбі күні Ауғанстан орталық банкі күрделі жағдайға тап болған Кабул банкіне несе беруге дайын екенін мәлімдеді. Салымшылар Кабул банктен өз ақшаларын кейін алуын жалғастырып жатыр. Орталық банктің өкілі үкіметтің Кабул банкке $200 миллион несе беру мәселесін мақұлдады деген хабарды теріске шығарды. Бірақ сонымен бірге ол, егер Кабул банк сұрайтын болса, орталық банктің оған несе беруге дайын екенін мәлімдеді. Кабул банк Ауғанстанның жекеменшікті ірі банкінің бірі болып табылады. Соңғы бірнеше күнде банк банкротқа ұшырай ма деген үрей пайда болып, оның жүздеген клиенті банк бөлімшелерінен өз ақшаларын кейін қайтарып алу үшін кезекте тұр. Үрей банктің ондаған миллион доллар инвестициясын саяси басшылыққа жақындығы бар қатерлі жобаларға беруінен туып отыр. Ауған президент Хамид Қарзай мен оның министрлері және орталық банк Кабул банктің банкротқа ұшырамайтынын мәлімдеді. Ауғанстанда белгілі тележурналист, журналистердің ұлттық ассоциациясы төрағасының орынбасары Саид Хамид Нури кісі қолынан қаза тапты. Дүйсенбі күні Ауған полициясы хабарлағандай пышақ салып өлтірілген 45 жастағы журналистің денесі жексенбі күні кешкісін Кабул іргесіндегі өз үйінен табылды. Бір хабар бойынша оның басын кесіп алып кеткенге ұқсайды. Қаза болған журналист мемлекеттік RTA телеарнасында бағдарлама жүргізіп келген. Ол саясатпен де айналысып, президент Хамид Қарзайдың саяси бақталастарына жақын болған көрінеді. Пакистанның солтүстік батысында жан пида қаскүнемнің шабуылынан соңғы дерек бойынша кем дегенде 17 адам қаза тапты, 40-тан астам адам зардап шекті. Жергілікті полицияның хабарлауынша қаза тапқандардың көпшілігі полицейлер, бірақ олардың арасында балалар да бар сияқты. Өйткені бомбамен нақышталған автокөлік Лаки Марват қаласындағы полиция бөлімшесін соғып жарылудан бұрын мектеп автобусын қағып кеткен. Бұл Пакистанда жанпидашыл қаскүнемнің соңғы 7 күннің ішіндегі 3-ші шабуылы болып отыр. Өткен аптада Лахор мен Кветта қалаларындағы осындай қастандық шабуылдардан 100-ге тарта кісі құрбан болды. Кристи аукциондық үйі Лондонда қазақ суретшілерінің туындыларын көрмеге қойды. Ұйымдастырушылар Қазақстанның қазіргі суретшілерінің 75 шығармасын таңдап алған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.